Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vă salut din studioul meu de acasă, dar asta nu ne oprește să intrăm în legătură împreună unii cu alții, să luăm legătură cu inima noastră cu minte. Subiectul de astăzi are legătură cu această perioadă imediat următoare, după Ziua Națională, pentru că o bună parte din ceea ce suntem noi este faptul că ne-am născut în această țară, faptul că ne-am născut români și că în noi bate o inimă de români. Așa că vorbim astăzi despre felul în care istoria noastră ne dă încredere. Încrederea de a fi oameni pe picioarele noastre, încrederea de a răzbate prin obstacolele vieții și de a deveni și de a fi învingători. Împreună cu mine este astăzi un istoric, scriitor, sportiv, multiplu campion mondial la arte marțiale, îi spun un bun venit lui Vasile Lupașc. Vasile, bine ai venit!
Bună ziua, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Vasile, pe lângă faptul că ești scriitor și istoric, ai în palmares foarte multe medalii la karate. Vreau să-mi spui, te rog, ce legătură există între a fi campion sportiv și istorie? Cum ai făcut legătura asta între sport și istorie?
Da, poate ar fi trebuit să începem un pic altfel. Pe lângă faptul că sunt sportiv, sunt și scriitor. Sport fac de la 4 ani. Așa că în ordinea cronologică sunt sportiv. Bine, eu cred foarte mult în ce doreau înțelepții antichității și ai renașterii, în acea combinație care trebuie să existe în fiecare om de putere fizică și intelect cât mai ridicat. Nu, chiar mă întristează și am zis de foarte multe ori, trăim vremuri în care sportivii sunt catalogați drept ușor retarzi din start, iar intelectualii trebuie să aibă toți burtă, ochelari și să fie frustrat. Nu asta e calea și nu o să ajungem nicăieri. Aș recomanda tuturor să facă sport, bineînțeles nu de performanță, mișcare, sport. Și dacă ne uităm la sistemele sportive avansate, și luăm ca exemplu NBA, Liga Nord-Americană de Basket, acolo, din câte știu, există un regulament care permite foarte greu celor fără 2 ani de facultate minim să intre în ligă, doar în cazuri cu tot excepționale. Iar dacă vă uitați pe YouTube la orice talk show care are invitat un fost mare jucător de basket, o să vedeți o elocvență care vă surprinde. Și oamenii foarte articulați și au înțeles foarte bine fenomenul în care lucrează. Ori la noi, cumva, s-a produs această scindare, ești sportiv sau ești intelectual. Chiar de foarte multe ori mi s-a spus, și asta mă distrează mereu, oameni care mi-au citit cărțile sau oameni care știu că am câștigat campionate mondiale de karate, îmi spun, domnule, l-am descoperit pe unul pe care îl cheamă exact ca pe tine, numai că scrie cărți sau numai că face sport. Deci nu pot face legătura între cele două domenii. Nu pot concepe că același om le face pe amândouă. Ori eu cred că este elementar. Ca să poți să ajungi sus în sport, trebuie să înțelegi foarte bine fenomenul sportiv și social. Iar ca să fii un intelectual care nu dai dovadă de frustrări mari, trebuie să fii bine fizic, să fii bine cu tine. Cred că e elementar. Și nu degeaba cei din renaștere revin la ei, cam așa erau, marile genii. Erau și atleți buni.
În ce fel i-ar putea ajuta pe sportivi să-și cunoască istoria ca să fie mai bun sportiv, de exemplu?
Cred că este paradoxal și nu sunt un om care exagerează, care cred că ar trebui să fie prima lecție. Nu alergare cu genunchii la piept, nu pase, nu nimic. Istorie. Pentru că sportivi talentați avem prin naștere. Apoi își lefuim puțin. Dar vedem foarte bine, dacă ne uităm la, mai ales la echipele naționale ale României, vedem foarte bine că la un moment dat ne prăbușim din punct de vedere psihologic.
Da.
Asta face diferența. Doar asta face diferența. Atunci, dacă noi creștem, cum a crescut generația mea, cu o convingere acută, să-i spunem, și dovedită științific, adică nu noi nu facem legătura aceasta. Dom'le, cei care au câștigat la Călugăren, la Vaslui, la Târgoviște, noi suntem ADN-ul lor, nu suntem alții, nu suntem veniți din pe lună. Noi suntem aia care am câștigat bătăria acelea imposibile, care am răsturnat istoria, care am luat-o de coarne și am trântit-o. Noi suntem. Și atunci, cum să-mi fie mie frică când stră bunicului meu? Nu i-a fost frică să intre după Mihai Viteazu între turci la Călugăreni? Cum să-mi fie mie frică de adversarii din Japonia, Italia, Germania? Deci ne ajută foarte mult ca atitudine. Ori atitudinea în sport, repet, este cel puțin 50% în momentele cheie. Cel puțin. Nu cred că se poate face performanță, cu excepția geniilor, în sport, fără încredere în sine. Ori calea cea mai sigură și mai plăcută și mai facilă către încrederea în sine e conștiința că aparții unui popor care e capabil de foarte mult.
Ce înseamnă pentru tine, Vasile, să fii mândru că ești român?
Asta cu mândria încerc să o las mai jos, dar nu mă lasă ea.
Așa.
Deci, ca orice om să fiu cumva mai, sau cum ar trebui să facă orice om, cumva mai zmerit, să nu cădem în ridicol, să nu alerg cu steagul pe uliță în fiecare zi, dar în momentele cheie vine această mândrie la mine și mă salvează. Am chiar o poză și glumeam cu arbitrii mai în vârstă de la campionatul mondial, care au venit la un moment dat și mi-au șoptit, vezi că par psihopat. Zic, poftiți? Păi anii trecuți erai concentrat, erai așa ca toți ceilalți, acum zâmbești foarte relaxat și te uiți cumva de sus la ei și cei mai micuți să sperii, cei mai tineri. Da, în capul meu se produce un fenomen care poate părea ciudat, dar la meditația dinaintea finalelor și a oricărei runde, încerc să-ți golești mintea, da? Dar nu reușesc, pentru că, repet, văd ba Târgoviște, ba Călugăreni, ba Baia și mă prinde așa o mândrie pe care nici nu vreau. E un complex de superioritate pe care, dacă înțelegem sportul, trebuie să-l aibă orice sportiv. Iar, scuze o secundă, iar vorbim cu ceilalți sportivi care ies de obicei pe locul 1, 2, 3, îl au și ei. Și ne iubim pentru asta, pentru că nu vreau să concurez împotriva unuia care începe competiția cu capul jos. El e convins că mă distruge, eu sunt convins că îl spulber. Și asta ne-a făcut să ne împrietenim foarte bine și există o uriașă doză de fair play aici. Deci nici de cum dispreț, nici de cum. Nu. Fiecare crede că poate să ajungă pe locul întâi și crede 100%.
Dintre figurile istorice pe care tu le-ai studiat, care te inspiră cel mai mult?
M-am trezit la nu știu, 3, 4, 5 ani, vârsta de la care încep să ai amintiri clare, că îl iubesc foarte tare pe Vlad Drăculea. De ce? Nu știu, probabil că sunt, nu-mi dau seama, probabil că am crescut în Târgoviște, lângă Curtea Domnească, unde s-au întâmplat toate faptele mari. Nu știu să fac conexiunea, poate au fost poveștile părinților care la un moment dat au rămas adânc în sufletul meu. Știu că de mic eram fascinat de tot ce înseamnă Vlad Țepeș. Dar, repet, toți ceilalți sunt, deci ultimul soldat de la Mărășești, pentru mine e pe același loc cu Mihai Viteazu.
Ce anume te fascinează la Vlad Țepeș?
Determinarea de a reveni și a reveni și a reveni împotriva sorții.
Un fel de reziliență?
Sigur că da. Și care e cumva emblematică pentru poporul român, deși nu mai avem loc să vedem. Dacă ne gândim, el a fost luat prizonier pe când era copil. Acolo tortură psihică la turci și așa mai departe. Au încercat să-l treacă la islamism, n-au reușit. A fugit, a venit în țara românească după ce a fost pribeag, iarăși prizonier la maghiari, iarăși se întoarce și moare pe câmpul de bătălie. Deci foarte mulți ar fi cedat în condițiile în care tot acest chin sufletesc era dublat de o șiretenie a imperiilor mari care spune, dar de ce nu faci pace cu noi? Lasă țara, lasă-o în pace, să trăiești tu bine. El a știut foarte bine care e rolul unui voievod, așa de un sau lui Dumnezeu pe pământ și da, nu se poate. Mor și gata. Dar îmi fac treaba. Cred că asta mă fascinează mai mult decât acea lipsă cronică a fricii. Să nu uităm că el se deghizează în turc și intră singur în tabăra otomană. Intră, ajunge până la cortul sultanului. Deci un om a atacat 100.000 de oameni. De oricum, el este foarte, foarte interesant, este fascinant. La un moment dat am vorbit cu o casă de producție din Hollywood care au cumpărat drepturile de ecranizare a romanului meu, Răstignit între cruci, și vorbind despre scenariu, mi-au spus foarte frumos scrisă cartea, dar în scenariu nu putem pune chiar tot, pentru că e tras de păr. Și când le-am trimis documente, domnule, el chiar asta a făcut. Dar zic, domnule, omul ăsta nu credem că a existat. Deci noi avem în documente ceva ce pentru Hollywood ar fi fost exagerat. E normal să fii fascinat de el.
Majoritatea îl cunoaștem pe Vlad Țepeș ca cel care trăgea în țeapă. Și spune-te, rog, cum l-ai portretizat atât de legendar în romanele tale Răstignit între cruci. Și o întrebare suplimentară: aceste romane sunt pentru copii, pentru adolescenți, pentru adulți?
Aceste romane sunt pentru toate categoriile de vârstă. Sunt scrise după o rețetă simplă, care nu este a mea. Sunt scrise în aceeași manieră ca și Vinetul sau Cei trei mușchetari. Doar că fiecare capitol începe cu un fragment de document. Iar ce se desfășoară în capitolul respectiv, evenimentele mari chiar s-au întâmplat. Cum l-am portretizat eu atât de legendar a fost foarte simplu. Teza mea de licență la istorie a fost la Drăcule. Deci cumva povestea a venit întreagă din documente la mine. Eu a trebuit să o spun mai accesibil. N-a fost un efort. Uh-huh. Și repet, ce apare în cărți, pentru cei care au citit, extraordinar, fantastic, exagerat, aveți acolo și referiri la documente. Chiar s-a întâmplat.
Se știe că ai adus în țară un document despre Vlad Țepeș pe care l-ai găsit la Vatican. Spune-ne, te rog, de ce e important documentul ăsta și ce conține?
Așa, mă bucur mereu când sunt întrebat, pentru că au apărut imediat după ce m-am întors cu acest document. Au apărut niște legende din acestea ridicole, să le spunem. Chiar s-a scris la un moment dat că m-am lăsat din cupola Vaticanului cu o frânghie din aceea, cu cagulă pe față, că l-am furat, că l-am... Nu. Deci este vorba despre un manuscris al lui Nicolo de Modrusta, trimis al papei, care îl întâlnește pe Vlad la Visegrad și la Buda. Ei stau față în față și la un moment dat este chiar un fel de interviu, să spunem. Ceea ce este fascinant. Despre acest document se știe de foarte mult timp, de 400 de ani, ceva de genul acesta, 60 de ani minim. Doar că a fost tradusă doar tradus acel fragment în care Vlad este descris fizic. Și în facultate, găsind acel fragment, care este celebru în toată istoriografia noastră, am vrut să văd documentul întreg. Nimeni nu l-avea și am aflat că n-a fost tradus niciodată integral într-o limbă modernă. Atunci am scris vreo 3 ani la Vatican, îmi spuneau că nu-l au. Începusem să cred și eu un pic, deși nu am structura în teorii din acestea, că nu vor să ne dea. Am rugat un prieten care lucrează în Italia, Ministerul Învățământului, a aflat că de la Vatican l-au mutat la Biblioteca Academiei. Am mers de acolo, mi l-au dat cu permis de intrare, nu cu cagulă pe față. Și, din păcate, n-a fost tradus nici astăzi. Înțeleg că acum vreun an l-a tradus cineva din Serbia. N-am înțeles de ce. Mi-a fost foarte greu să găsesc latiniști, cunoscători buni de latină medievală. Pe cei pe care am găsit au spus că nu sunt interesați. Deci mă depășește lucrul ăsta. Am un contract scris, semnat cu Universitatea din Malaga, care au trimis un om la mine și au zis, domnule, îl vrem și noi pentru facultatea noastră de aici, de lingvistică, și îți dăm traducerea în spaniolă gratuit, dar dă nici unul, le-am dat manuscrisul. Apoi au avut o atitudine foarte ciudată prin acea domnișoară pe care au trimis-o aici, că dacă nu-l public în format fizic și nu le trimit nu știu câte exemplare, nu-mi dau traducerea. Deci totul a fost foarte ciudat, dar nimic mistic. Doar o chestie omenească. Și cum am spus de foarte multe ori, dacă cunoașteți un cunoscător bun de latină, azi vi-l dau. Nu e niciun secret, pentru că atunci când spunem Drăculea, Dracula, Vatican, începem să ne gândim automat la nu e niciun secret. Este doar o potignire pe care eu nu-mi explic. Și să traduc eu, care nu știu latină, este absolut imposibil.
Da, destul de ciudat. Sperăm ca acest document să vadă, să zic așa, lumina publicării și ar fi extraordinar. Vasile, ce alte personalități istorice au făcut istorie, să zic așa, peste hotare, au fost cunoscuți și renumiți în acțiunile lor în afara hotarelor noastre?
Aici începem cu Decebal, și chiar cu regii dași dinaintea lui, dar intrăm pe un teren minat pentru că există acel curent numit Dacopat, care, din punctul meu de vedere, face foarte mult rău. Adică dacii, Burebista, Decebal și, repet, regii dinainte și chiar ce a urmat după, sunt fascinanți, sunt importanți, sunt studiați în Occident și așa mai departe. Noi îi facem cumva supra oameni și apoi apare reacția istoricilor serioși care spun fugi, domnule, cu aberație de aici. Și s-a ajuns la a face din daci un subiect delicat de care mulți istorii se tem să se mai apropie. Dar Decebal, în mod evident, a fost important. Mircea cel Bătrân a fost important pentru că, să nu uităm, când în Imperiul Otoman a existat un război civil, au venit să-i ceară ajutorul lui Mircea. Mihai este foarte important, nu doar pentru că am făptuit unirea, ci pentru că la Giurgiu, care e cea mai mare bătălie a lui, distruge corpul de Akinji, un corp foarte temut în Europa și care se reface foarte, foarte greu. Unii chiar spun, unii istorici chiar spun că nu mai putem vorbi de Akinji după acel moment. Sunt mulți. Regina Maria, iarăși extrem de importantă. Din fericire, mulți. Se mai întâmplă un fenomen acum pe care nu-l conștientizăm. Luăm ca fiind firească o evoluție care de fapt a fost extraordinară și eroică. Ștefan cel Mare nu a fost firesc în evul mediu european. În condițiile în care Polonia voia să distrugă Moldova, în care Imperiul Otoman voia să o cucerească, iar capacitatea de luptă a Moldovei era oarecum redusă. Faptul că Ștefan a rezistat, nu ni se pare astăzi normal. Nu. Dacă am fi mers înainte cu 10 ani de Ștefan, să spunem, nu dădeam șanse multe Moldovei de supraviețuire. Iar acest miracol, să-i spunem, s-a întâmplat mereu și mereu și mereu, curatul de la afumați, cu, nu știu, iarăși, foarte important, Struie Buzescu, de care puțin mai știu. Struie Buzescu, fac o paranteză, după moartea lui Mihai Viteazul, este ales domn, refuză, spunând că nu este os domnesc, deci ar fi încălcat tradiția tării, dar apoi se luptă într-o luptă celebră la Teișan cu tătarii. La un moment dat, văzând că nicio tabără nu câștigă, tătarii au propus să existe o luptă 1-1. Nepotul hanului tătar a venit în fața uștiei noastre, a provocat pe cel mai bun luptător, a ieșit Stroie Buzescu, care era trecut de 60 de ani, l-am vins, apoi, din păcate, Stroie a fost tăiat la obraz. Tradiția populară ne spune că tătarul înmuiase iataganul venind de șarpe și Stroie a murit în urma acestei potrivi, să spunem. Tindem să credem astăzi mai degrabă că a fost septicemie, dar Sima, soția lui, de aici o poveste de dragoste absolut superbă, îl duce la Brașov unde erau cei mai buni doctori, încearcă să-l salveze, nu reușesc, moare, îl întoarce în județul Vâlcea, la ctitoria sa acolo, de la Stănești, și pe mormântul lui Stroie există o piatră de mormânt care spune toată această poveste. Lupta 1-1 cu tătarul, iar în colțul din dreapta sus există și o floare foarte frumoasă sculptată de Sima, la porunca ei, ca să nu se ofilească dragostea lor. Foarte frumoasă poveste, dar noi nu mai știm. Și vedem astăzi de ce spun că e important Stroie, nu doar pentru că a fost un luptător și un ambasador al lui Mihai și un erudit. Vedem un personaj care refuză cea mai înaltă demnitate a țării, dar nu ezită să meargă la moarte pentru țară. Îmi puteți da o paralelă cu un politician de astăzi? Liniște totală. Ce ar trebui ca poporul român să-l cunoască pe Stroie, să-i facem o statuie și să spunem povestea lui peste tot. Deci avem acest exemplu în istorie și, cum se spune, fără istorie nu există națiune. Există o națiune debusolată.
Oare dacă Stroie, să zicem, lua domnia atunci, cum s-ar fi schimbat istoria?
Eu cred că ar fi... Bine, vă dați seama că speculăm acum.
Da.
Dar cred că ar fi refăcut unirea, pentru că Stroie era în primul rând un luptător și un om foarte, foarte organizat. Repet, era și trimis de Mihai ca ambasador la papă și așa mai departe. Era un om erudit, era un om foarte capabil, era un om foarte moral și era un luptător exemplar. Deci ar fi fost un al doilea Mihai Viteazul.
Psihologia poporului român, de exemplu studiată de psihologul Daniel David, spune că suntem un popor cu o stimă de sine foarte scăzută. Însă acești bravi eroi pe care îi are poporul nostru, se pare că nu au fost oameni cu capul plecat sau retrași. aceștia au fost doar niște excepții sau de fapt sunt, așa cum ai spus tu, în ADN-ul nostru și încă nu știm să-i potențăm în încrederea pe care noi ar trebui să o avem?
Eu cred că nu suntem un popor cu capul plecat. Putem spune cel mult că am devenit un popor pentru o perioadă care la scala istoriei poate fi scurtă. Eu cred că după secolul Fanariot, sau mă rog, în timpul perioadei acelea am devenit mai... Pentru că era un interes politic la cel mai înalt nivel ca românii să rabde. Ce s-a întâmplat și în Basarabia după 1812 și așa mai departe. Dar, repet, popor care a dat atât de multe victorii creștine Europei nu poate fi un popor complexat. Avem documente foarte multe medievale. Nu știu, îmi vine în minte acum o scrisoare a lui Matei Corvin care menționează pe valahi mai lăudați decât oricare în lupta cu turcii și care nu se retrăgeau și care erau foarte bravi și așa mai departe. Mă îndoiesc că noi am fost priviți sau ne-am privit noi înșine așa vreodată până poate secolul Fanariot. Iar ce se întâmplă astăzi cu media, da, este un bombardament absolut oribil care încearcă să ne ducă într-acolo. Dar nu... Uitați-vă, avem seriale și vorbesc mereu despre ele, jucate bine cu actori buni, scrise foarte nostim, dar ele prezintă caricaturi. Deci în satul românesc avem prostituate, șmecheri, șmenari,
beții,
mai departe. Repet, într-o societate normală în care am avea și valorile esențiale și curate, promovate, caricaturizarea aceasta și-ar avea rostul. Chiar ar fi bun, ar fi indicat, aș milita pentru ea. Dar dacă avem doar caricaturi prezentate în media, strict caricaturi, oamenii încep să identifice cu ele.
Da.
Și aici e o problemă.
Cum vezi tu prezentată istoria în așa fel încât să creeze o generație nouă cu oameni de succes?
Nu cred că trebuie inovație aici. Nu cred că trebuie inovații. Poate să ne folosim, nu știu, de o tablă inteligentă, e altă discuție de partea tehnică. Dar eu am fost profesor 6 ani. La un moment dat mă îmbrăcam în cavaler, luam haine de la filmări, desfăceam părul și se întâmpla un fenomen. După 2 minute copiii îți vorbeau la persoana întâi. Și nu v-a fost frică să treceți podul de la Călugăreni, să intrați singur între turci. Și s-a mai întâmplat un fenomen care acesta este cu adevărat important. În 6 ani de zile, într-un sat în care nu se făcea foarte multă carte, nu mi-a căzut niciun copil capacitatea la istorie, niciunul, în 6 ani de zile, deși nu știau bine să scrie. Dar lecția de istorie le țineau minte. Cred că mai mult decât la alte materii, poate, îți trebuie profesori pasionați, care să lăcrimeze la ora respectivă, care să-ți povestească, să caute, să zică, să te aducă cu ele în istorie. Dacă dăm 5 date pe tablă, 5 ani și spunem mai conspectați din caiet, copilul simte o experiență. Dacă e plicticoasă, istoria pentru el devine plicticoasă și nu are ce pildă să extragă de acolo. Dacă te vede pe tine că fremăți, că îți place, că mai spui, că îl ții și în pauză și nu te mai lasă copilul să plece în pauză și sigur îi va plăcea și va trage învățăminte mai târziu. Și îmi vine în minte acum o întâmplare pe care mi-a povestit-o un amic la un interviu de angajare, mi se pare foarte elocventă pentru subiectul nostru. În interviu de angajare au intrat un român și un francez. Suna banc, dar nu e întâmplare adevărat. În Italia. Și l-au întrebat pe român: bună ziua, bună ziua, am citit CV-ul, e bun, de unde sunteți? Din Europa de Est. De unde? România. Omul era rușine. Ok. Intră celălalt. Salut, sunt Nic din Franța. Ah, angajat. Și nu pentru că românii sunt discriminați, ci pentru că firma respectivă care te angajează are nevoie de oameni cu încredere, oameni care să lupte pentru firma angajatoare, oameni care să aibă o prestanță. În momentul în care tu vii cu un complex că ești român, că acest complex se naște din predarea proastă sau deloc a istoriei, ne afectează, cum spun întotdeauna, la nivel personal. Deci, o cunoaștere a istoriei și o mândrie de a fi român, fără să cădem în ridicol, bineînțeles, o mulțumire de a fi român, să-i spunem. Îți bagă bani în buzunar, la propriu. ție ca individ. Nu este doar o materie pe care o studiezi în clasă. Este structura ta sufletească. Dacă vrei să fii, să te târăști, ok, treaba ta. Noi n-avem datele pentru a ne târâ. Nu le avem deloc.
Vasile, suntem la final și la fel cum fac cu toți invitații mei, îi provoc ca la final să aleagă între inimă și minte și pentru că nu sunt la studio acolo unde am un creier și o inimă, am să te pun să alegi virtual și în funcție de ce alegi am să-ți citesc un mesaj pe care aș vrea să-l simți și să-mi spui ce părere ai și cum se potrivește acel mesaj pentru ceea ce am discutat astăzi. Așa că te provoc să alegi între inimă și minte.
Inimă 100% și trebuie să argumentezi de ce. Pentru că probabil alegerea pare ilogică, irațională, sigur. Cred foarte tare și în instinctul omului, în bunul simț cu care se naște și în direcția bună cu care se naște. Când intervine mintea, dacă nu suntem foarte bine pregătiți, apar întrebări, îndoieli. Nu, simți, ai o pasiune, du-te, o să iasă bine.
Iată un citat din Cartea Psalmilor. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Vasile, ce crezi? A lucrat Dumnezeu cu poporul acesta de când e el?
Păi, plecând la premisa că există Dumnezeu, clar, da? Și atunci Dumnezeu a fost în concediu sau a spus, n-am chef să mă ocup de români? Nu, Dumnezeu lucrează cu fiecare om de pe pământ. Absolut. Iar minunile lui Dumnezeu le vedem în istoria noastră. Nu le putem preda științific pentru că intrăm în altă sferă și putem fi foarte ușor contestați. Dar acest citat mă duce cu mintea la ceva ce am susținut la un moment dat și susțin mereu. Noi românii ar trebui să ne mărturisim eroii cum apostolii mărturiseau pe Iisus. Cum să nu? Cum să nu? Avem eroi care la propriu au salvat Europa. Să nu uităm că Mahomed, al doilea cuceritorul, a venit la Târgoviște în fruntea unei armate care în unele documente are 250.000 de oameni. N-a venit să cucerească Târgoviște, a venit să oprească la Roma. Papa în vremea lui spunea că nicio putere nu mai poate opri pe Mahomed. Nimeni nu era pregătit să lupte cu el. Vlad l-a oprit, a salvat Europa la propriu. Foarte mulți istorici străini recunosc lucrul acesta, nu e ceva ciudat. Așa cum mulți eroi din alte țări au salvat Europa la un moment. Da, noi ar trebui, cum spune și Ilda dinainte, hai să ne mărturisim eroi. Hai să ne asumăm și să-i simțim în mâini, în minte, în inimă. Și ne va fi bine, repet, nouă personal, nu doar de dragul unei discuții. O să trăim mai bine în casele noastre.
Mulțumesc tare mult, Vasile.
Mulțumesc și eu.
Ceea ce ai spus tu, sper să își găsească ecoul în cât mai multe inimi de români, în așa fel încât numele de român și încrederea aceasta să ne aducă, așa cum ai spus tu, o viață mai bună și de ce nu chiar și mai mulți bani în buzunar. Îți mulțumesc tare mult, Vasile, și mult succes în ceea ce faci.
La fel.
Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Sperăm ca această perspectivă asupra istoriei să vă dea mai multă încredere, că în sângele nostru curge un sânge de daci și de romani, un sânge care încă este cu noi și ne poate fi ca sprijin această încredere de români. Vă doresc numai bine până data viitoare. Iubiți România cu o inimă, cu minte. La revedere!